жетекшілік хадисі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Исламның ұлық пайғамбары түндердің бірінде Мекедегі Әл-Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне сапар шегіп, сол мешітін аспанға көтерілді. Бір мекенде Жебірайыл пайғамбардан бөлініп қалып қойды. Сол мекенде Алланың елшісімен жаратушы құпия сұхбаттасты. Кездесудің кейбір сөздері туралы Миғраж хадисінде айтылған.
Қадірменді ағайын, жетекшілік хадисі бағдарламамыздың өткен бірнеше бөлімінде исламның ұлық пайғамбарының миғраж оқиғасы және миғраж хадисі туралы тоқталдық. Бүгінгі тақырыбымызды жалғастырып, ақырет туралы ойлаушылардың өлім туралы пікірлеріне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Хазрет Али алейхиссалом риваяттарының бірінде исламның ұлық пайғамбарының Алла тағаланың миғраж түнінде хазіретке «Уа Ахмад, ахирет туралы ойлаушылардың кеуделері жаралы, олар қашан бұл дүниеден кетіп, ахиретімізге жетеміз деп ойлайды» деген туралы айтылған.
Бұл қасиетті хадистің ахирет туралы ойлаушыларға қатысты маңызды нүктелерінің бірі олардың өз өлімдерін күтулері болып табылады. Өйткені олар өлімді өз сыныштығы деп біледі. Сондықтан қашан бұл дүниеден құтылып мәңгі өмірге барамыз деп сұрайды. Өлім арадан бетпе-бет келетінін шындық. Өлім таңғалдыратын оқиға. Оның сырт беті басқалар және іші адамның өзі үшін. Өлім тақырыбына арналған хадистерде көбінде өлім екі түрге бөлінеді. Дүние туралы ойлайтындар және ақырет туралы ойлайтындардың өлімі болып. Дүние құмарлар үшін өлімнен ауыр нәрсе жоқ. Керісінше, ақырет туралы ойлаушылар үшін өлімнен тәтті нәрсе жоқ.
Имам Зайнал Абидин өлім не деген сұраққа, мумин адам үшін өлім үстіндегі кір киімді мен ауыр шынжырларды алып тастап, орнына ең әдемі әрі хош исті киім киіп, ең қауыс үйлерге барғандай. Ал кәпірлер үшін қымбат киімдерін шешіп, орнына кірім дөрекке киім кигендей, сондай қауіпсіз үйлерден ең қауіпті мекендерге ауысқандай деп жауап берді. Имам Ризо алейхиссалом өлім туралы, өлім мүмін үшін хош исті искеп, өз исіне өздері мас болғандар, олардың қиындықтары шешіледі. Бұл кәпір үшін жылына оу және шаяны шоу сынды және одан да жамандау. Кейбіреулер өлім тіпті аралаңдаудан ауырлау. Кейбір кәпірлер мен күнәһарлар ішінде дәл осылай деген болатын.
Алла елшісінің қасиетті хадистерінің бірінде былай деп айтылған. Мүмін адам өлер алдында оның басына бір қолында кәусар суы, және екінші қолына жәннаттың мөлдір сусын құйылған кеселерді ұстаған періште келеді. Мүмін өлген кезде оған екі кесенің суынан ішкізеді. Сөйтіп жан тапсырудың қиындығы мен ашшылығын жойып, оған жағдайың қандай жақсы деді. Өзің мен орналасқан мекенің пәк болсын. Сен дана әрі дос Аллаға жақындадың. Бұл хадисте назар аударатын жайт, адам жанын тапсырайын деп жатқан кезде періште келіп, мүмінді күтіп алып, ол үшін кәусардың суы мен жәннаттың сусынын әкеліп береді. Алла елшісінің хадистерінің бірінде қиындық, яғни өлім, барлық мұсылмандар үшін күнәлерін өтеу болып табылады деп айтылған.
Әрине айтылған нәрселерге сай мумин адам өлім туралы армандайды деп ойлауға болмайды. Мумин адам Алладан қауіпсіздік, денсаулық пен берекелі өмірді сұрайды. Өмір адасу болса, адам өлім туралы армандайды. Имам Саджад алейхиссалам Сахифе Саджедедегі 20-ші дұғасында «Уа Алла, өмірім өзіне құлшылық ету болғанша дейін, мені тірі қалдыр, шайтанға бет бұрған әр уақытта өзінің ашуына е болмай тұрып, жанымда ала көр» деп сұраған болатын. Ревайаттарын бірінде, исламның ұлық пайғамбарының күндерін бірінде, науқас адамның халін білейін деп барған кезде, ол шағым түсіріп, өлім тілеп отыр екен. Хазірет, өлімді сұрама, егер жақсылық жасайтын адам болса, жақсылықтарыңды арттыр. Егер күнәһар болсаң, Алла тағала сені өлімден кейінгі қалдырды, сен тәубе кел. Сондықтан өлім сұрама деген болатын. Исламның ұлық пайғамбарының келесі бір ревайатында, «Ешкім өлім сұрамаңдар, зиян көрген кезде, уа Алла, егер бұл өмір менің жақсылығым мен мүдеме болса, маған өмір бер. Егер мен үшін өлген дұрыс болса, өлім бере көр деп тілеңдер» деп айтылған болатын. Васаэль-Шие 2-ші том. Сондықтан Миғраш хадисінде ахирет туралы ойлаушыларын өмір туралы пікірлері, өлім мен өмірге қатысты олардың жаратушын жігеріне бағынатындарын көрсетеді.
Қазір мен дағайын осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Субханаке, субханаке, субханаке.